Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin başyny Türkmenistanlyk koronavirus keseliniň ýüze çykanlygy habar berilýär. Saglyk resmiler erit edýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanlyk internet ulanyjylar Wi-Fi gurallaryny goşulyp satyn alýarlar we soraga çekilýärler. Aşgabatda ýerde minlerde ýerleşýän dükanlar ýapylýar. Türkmenistanlyk aýal gyýlara prezidentiň adyndan 3 dollar sowgat berilýär. Lewapda kartoşka, soğan çäkli meçörde satylýar, bazarlarda alçylar adalýar. Öýlerde ogurluk wakalary köpelýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin asını yaşlıma pent. Merkadadiyanın ayar gıyılar diyen atlen çap edilen video çekker. Türkmen görünüşleri 9. hepte diyen atlen çap edilen foto sergimiz hem köp görülü. Birleşen Ştatlar Taliban Owgan parahatçılık alasını kol koydular diyen atlen çap edilen video havarımız hem köp görülüptür. Bu hepte en köp görülen edilenlerin yani tesvir yalanların başını Türkmenistan'ın ayar gıyılara prezidentin adından 3 dolar soğut berliyar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistany uçurly varýanlar barlanýar. Türkmen pasaporty ýapyldy. Özbek telekanaly ýene-de Türkmenistanda problemler bardy. Habarlary efire berdi diýen atlan çap edilen maglumatlara hem okuzularymyz reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň pikir aýtmak, tejribe paýlaşmak üçin döredýän mümkinçiliklerinden peýdalanmagy, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini koronavirus aladalar we Türkmenistanyň bu mesele boýunça görýän çäreleri barada söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Wenede ýaşaýan türkmen raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 5-nji martda ýurtdaky daşary ýurt wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň hemde wekillerinin gatnaşmagyna briefing geçirip, ýeti wirusly ýokonç keselleriň hususan COVID-19 koronavirusynyň ýurda aralaşmagynyň öňüne almak üçin Türkmenistanyna durmuşa geçirilýän işler dogrusunda maglumat berdi. Nur Muhammed aga, Türkmenistan şu koronavirus aladalary bilen baglykda başga ýurtlarda hususan Hitaýda okuyan studentlere izine getirmek, izine yığınama uğrunu tagalla etdi. Şoňlen bir wagtda da uçar gatnawlaryny çäklendirdi. İkinci taraftan Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmegine çäklendirmek ýerinde şu uçarlara Türkmen raýatlar göwerilmeýär diýen habarlar çykýa. Emma Türkmenistanyň şu edilýän işler hakynda şu studentler bilen bagly mysal üçin gaýdyp gelsek, studentleriň näçesiniň getirilendigi, haçan getirilendigi, olaryň nirde ýerleşdirilendigi habar berilmedi. Şu gizlilik Türkmenistanyň peýdasyna mi ýa ziýanyna, ýa-da şu koronavirus bilen bagly görülýän çäreleriň peýdasyna mi ýa ziýanyna, siz nähil baha berýärsiňiz şu gizlilige?
Bu gizlilik diňe diýen berýär, ýoksul. Näme üçin diýseňiz, ol birinjiden şoktaýda okuyan studentler getirilen bolsa ýurdun içine. Şolar nerede saklanıyor? Ol on daşturuğun neki adamlar, neçe adam bilen ağrı katlaşıklar olunan son, neçe adam kesel oluyor? Ya gelen adamlar kesel mi, keseller mi? Bu arada havar olmasa o. Dine koronavirüsün yayramağına peyda oluyor. Kalk bilen ağrı katlaşıkı yakınına saklap. Umumu bolyan yağdaylar aydılıp durmasa o koronavirüs kası elektriği getirir Türkmenistan'a.
Yine Nur Muhammed Aşo, Daşarı İşler Ministerliğine geçirilen briefingden görünüşüne göre Türkmen hakimiyetleri yurtta zerur olan dermanlar ve lokmançılık maksatlı seri işlerle üpçünçülük arada gayrı koyulması çağrıların durmuşa geçirilendiğini aydiyarlar. Siz şu beyanata nehil arayarsınız? Türkmenistan'ın adatı yağdayda da dermanlı üpçünçülüğün katı yaramazlığı, ikinci taraftan ilatın derman almak mümkünçülüğünün çayakkırlığı, ilatın garip düşönünü aydiyar.
Ol dine boş gurrun. Ol hiç vaq Türkmenistan'a bi aydilyan, goydilyan dağıtlar bilen hakikat gavat gelin o. Öňem näme bu koronavirus bolmanyny da bir tapar adam dermanlaryny alyp bilen o ahirin. Birinjiden apteklerde hem gerekli zatlar yok. İkinciden hem o bolayanlarda bir toporun şunu almanı yağdayam yok.
Adatlığın havarçıları yurt içinden koronavirus alamatlarının ya koronavirusun yoksun adamlarının bağırdığı hakkında şu sağlık işgarlarına salgılanıp maglumat veriyorlar. Ama Türkmenistan koronavirus keselinin ya da onun alamatlarının hiç sür hadisesinin hasabı alınmanlığına ediyor. İkinci taraftan Türkmenistan'da şu koronavirus aladalarından önhem ilat yalnız diyanızların koyulayanlığı medisina sağlığı saklayışın derecesinin kat aşağı düşündüğü sebepli dışarı yurtlara gidip öğüllerini becer derler. İndi şu yadaydı Türkmen sağlığı işgarlarının buradaki profesyonallığını ananıp bolar mı? Bir bağlayıp bolar mı? Bu arada ne ahil fikirleriniz var?
Birinciden bir Niyazov diyorunu ve bilimin okuğun sonuna sonuna killahir edin. Şunki yağdaydı. Bir Türkmenistan'daki sonki yetiştirilen nesil, sonki medisin işgarilerinin biliminin ne ahilip kestiğini yankılakları analiz etsen görünüp duranda. Ya yurttaşına okak geleyenler belki de vardır yaptım. Yani olumum, bu topları iş takılmayan var arada da kurum var. Bu İran'ın yağdayını biz ne yurttaşına yaşamızdan sonra informasyonu kol veriyorlar. Yani İran'ın yağdayı belli. 1300 kilometre kerşede var. Onu doğru uğrap yapabilmiyor. Yurttaşına yaşayanlar sonra informasyonu veriyorlar. Ölünüm var diyorlar. Maru velayetinde ya başka velayetlerde. Yani bu arada hava yok. Yeni de kaydık geliyor. Sen mi kaydı gizli saklıya?
Doğru.
Onun için umumi yağdayı, Türkmenistan'daki yağdayı bilmek kadar kıyın.
Şimdi Nur Muhammed Ağa, şu kesel ile bağırlıkta sonra da sarı yurtlarda ilatın su gülen üpçünçülük, arasasılık meseleler boyunca da aladalar bildiriliyor. Mesal için orsiyette inha yurdun ilatının 30 milyonun kovrağının hacatkanı mümkünçülüğünün hemcuda pesliği, onların çukurların üstünde kurulan hacatkanı da meydan ediyenini kaydılıyor. Türkmenistan hem bu meselede yerli sinçilerin aitmağına göre ulu kıyınçılıklarla %100 duruyor Türkmenistan'ı. Ova yerlerine ağız su meselesi hem, hacatkanı meselesi hem, ilkinci oranına üns verilmeli meselelerin biri, ilatın arasasılığı, umuman sağlığı boyunca alad etmeye vakit yetti deyip yerli sinçiler anonimlik şertinde kuruluşup, hovsuzluk aradalar sebeple adatlığa kayta kayta aydıp duruyorlar. Şu yerde de Türkmenistan ne hil aygıtlı çare vermeli koronavirüs ile bağlılıkta ilatın ağız su beyleki durmuş zerurluklar ile bağlı anık ve basın tesiri olup bilecek ne hil çare görülmeli patav ediyeniz.
Yön sevet doğrundan gelen hakikat bu problemler var. Su meselesi hem hacatkanı meselesi hem. Olduğun yanki şehirdeki esas aylarda olaymada hacatkanı şehrin içinde de bir topar etraplarda da yanki çukur çukur üstüne kurulayan hacatkanılar ol öngün veri barım suun belki de ondan beter yağdayda olmağı mümkün. Ne için neyseniz onu bir hükümet üns veren o ahirin. Birinci de ne? Ağız su var da aşıvadın özüne problemi olup dur. Öyle ki şehirleri, etrafları daha alsak onun yağdığı yöne aydık koyar yerler. Şunun için bir toparın hadiyyası bor borcu kuruşuklar milyonlap, milyardlap çıktayca diliye. Bu dağıtları kesip yanki onları edilen çıktayıcıları su meselesinde de hazatana olsun başka bir umumi halka gerek dağıtları dindirilse ana sonunu hakikaten devlet, hükümet halkın aladasını etkiye ya halk şu keseliler vardı. Dine koronavirüs değil, umumu başka bir topar keselilerim emele getiriyor. Bu kapasuhun yağdayı, hazatkanın yağdayı, rolyonu kesel yaratıyorlar şunki yağdaydı. Şunun için suları çare vermeli. Çöz edilen çıktayıcılar bu orası kuruluşu kesip şu tarafı zindirmeli. Şundan ha hakikaten halkın aladasını edilen halkın sağlığını korumak var adı alad edilen deyip olur.
Hürmetli dinleyiciler bir rayet aktivisti Nur Muhammed Kanağ'ın fikri. Eysem Türkmenistan'ın koronavirüs aladalar ve ilatın sağlığını korumak koyunca size ne ahili fikir arayışlar var. Bu orada Türkmen hakimiyetleri kıssağlı ne ahil çareleri görüp bilirler. Bu arada öz fikirlerini de aitmanını da yazmanını da karışıyoruz.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenlörünün bu sani 8. Mart Halkara Zenanlar gününü bağışlanıyor. Her yılın 8. Martında Birleşen Milletler Kurumas tarafından kabul edilen yürüyte Halkara Zenanlar günü bellenip geçiliyor. 8-nji mart denanlaryň sosial, ykdysady, medeni we siýasy ugurlarda gazananlaryny, geçen ýollaryny, sepgitlerini dabaralamak üçin ýörüýti halkara denanlar güni hökmünde tutuş dünýäde bellenip geçilýär. Bu senäniň taryhy öz gözbaşyny 1900-nji ýyllaryň başlarından alyp gaýdýar. İlk başta Birleşen Ştatlarda zinanların den hukukluluğu uğrunu görüş hükmünü başı başlanan yörüyte zinanlar gününü bellemeklik dəvi 1975-ci ilin 8-ci martını BMG tarafından halkara zinanlar günü uğlan edildi. Bu sene Türkmenistan'a da giyinin belenip geçiliyar. Halkara zinanlar gününü bağışlanayan dünya Türkmenlerinin bu sanını Türkmenistan'a ayal gıydların siyasi ve cemiyetçilik aktivliği var adı gurrun etmek için jurnalist Gödel Hudaybirdiyeva'dan Türkmenin yaşayış medeniyetinin deyip tesurlarının ve edim gılımının saklanıp kalmağını Türkmen zinanlarının oynayan rolu var adı gurrun etmek için jurnalist Tehra Gulam Nabi'den hem de Türkmen maşkalalarına zinanın oranını mastavad etmek için Avrupa'da yaşayan dünya Türkmenlörünün vekili Bahardan gepleşimde katnaşmağı haiş ettik. Gepleşigi Azadlyk Radiosynyň Pragadaky baş binasynda jurnalist Gözel Hudaýberdiýewa bilen gurulduşluk arkaly başlaýarys. Gözel Türkmenistanyň siýasy we jemgyýetçilik durmuşyny aýal gyzlar aktiw gatnaşýarmy ýa-da gatnaşdyrylýarmy? Siziň pikiriňizçe Türkmen kanunçylygyna zenanlara berilýän hukuklar bilen iň şüdünli olaryň eýe bolan hukuklary deňmi?
Men pikirimçe Türkmenistandaky ýagdaýlar daşyndan seredin ýagdaýynda umumyň ýurtda iki sany realyk gözeýilýär. Bir tarapdan aýal gyzlaryň umumyň durmuşdaky roly we siýasy jemgyýetçilik durmuşyndaky siýasatdaky roly barada aýdylanda iki sany realyk gözeýilýär. Bir tarapdan umumyň Türkmenistanda aýallaryň roly gaty aktiw. Olar hem maşgalada hem işde erkekler bilen deň derejede işleýärler, gazançy edýärler. Maşgalatynyň azy üçinçiliginiň aladasyny edýärler. Muny ýurtda dukanlaryň öňündäki nowatlarda da görmek mümkin. Şol yerde zaten ayal maşgalalar duruyorlar. Dürlü yaştaki ayal zinanlar. Hem devlet idaralarında işleyen zinanlara seyretsek, köçelerde ulak sürüyen zinanlara seyretsek, umuman beyleki sivil izlenen yurtlarda kıyalı Türkmenistan'da da zinanların durmuştaki rolü aktif. Emma yurdun beyleki devlet propagandasına seyretsek, yurdun siyasatına seyretsek, umuman devlet propagandasında ayalların erkekler bilen den hukukluluğu var adı köp aydılya, onların siyasatta rol oynayanlığı, siyasatta aktif katnaşyanlığı, işçin katnaşyanlığı, nıhtalıp iyidi giderli esasda xabar verilya. Emma parlamenta, hükümetin düzümüne, beyleki hakimiyet resmilerine seyretsek, şol yerde ayalar hem santaydan adlıq ediyya, hem onların aktivliği göze ilmiya. Umuman Türkmen siyasatında resmilerin aktif açıçan çıkış edenliği, cedelli meseleleri gozgayanlığı ya da öz nokta nazarını köpçülün önünde subut edenliği göze ilmiya. Yun şeyle pozisyon eyleyen Türkmen zinanları da göze ilen ok. Yurdun kanunlarında, umuman Türkmenistan'ın kanunlarında, beyleki devletlerin kanunlarında oluşuyalı ayarların, zinanların, erkeklerin din hukukluluğu kepil geçiliyor. Ama Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşunda ayarların aktivliği var da ait magın entek gaty irdigi barada pikir dürem. Şol bir wagtda da durmuşdaky roly şübhetsiz aktiw. Türkmen zinanlary hem gayratly, hem edermen, hem zähmetsöýär, hem umuman bu ýerde Türkmenistanda kyýagdaýyň dünýäniň başga ýurtlary bilen deňeşdirilende o diýen tapawut etmeýändigi barada pikir dürem. Umuman meniň pikirimçe türkmen jemgyýetinde aýallar hem erkekler arasynda deň agramlylyk haçan dörer, haçanda aýal maşgalalar erkek adamlar bilen durmuşyň ähli ugurlarynda deň derejede gatnaş ähli meselelerde hem pikirleri hem şolaryň edýän işleri deň derejede ikrar edilse şonda hakykatan hem balans bolar jemgyýetde hem durmuş öz görür. Sebäbi umuman aýallaryň erkekler bilen deň hukuklulygy meselesinde uly özgörüşlükler dünya geçen asırın ikinci yarımında emele geldi deyse de olur. Hakikaten ayarlar hem siyasete katnaşıp başladı, hem siyasette onların rolü güçlendi, hem onların sözü dinlenip başlandı. Sonku 10 yıllıklarda ayarlar hem kabir devletlerin prezidenti olup başladı, premier ministerler oldu, siyasette onların tiyatiri arttı. Ama şol din hukukluluk meselesinde yurtların kanunlarında, konstitusiyalarında, Türkmenistan'ın kanunlarında ayarlar olan erkeklere din hukukluluk ne derecede kepil dil geçilýänim bolsa, iş ýüzünde şonuň doly manyda amal edilmegi uğrunda entek yene köp işler edilmeli, yene köp tapkırlar geçmeli. Şonu için, min pikirimçe denlik meseleti ayalı gidiler için vacip mesele, min umuman Türkmen ayalarını denliği, denlik uğrunda görüşmeli, hareket etmeli, öz hak hukuklarını talep etmeli, talep etmeli yollarını bilmeli arzu ediyorum.
Şu mühüm seni münasebetli Türkmen zenanlarına edecek yürek arzu olanını dinleyicilerin bir paylaşaysanız.
Min Türkmen zenanlarına gayret, güç, özlerine bolan ınamı arzu edesim gelýä. Şeýle de özlerine bolan ınama göz getirmegi. Şol ınam ýasasynda deňligi talap etmegi. Hem gündeki durmuşda, hem işde, hem okuwda, hem durmuşyň ähli uğurlarynda üstünlükler arzu edýärin.
Bugünkü gepleşigimizi 8-nji mart halkara denanlar gününe bagyşlaýarys. Hormatly dinleyijiler, bir gepleşigimizi kardeşim Sehra bilen söhbetdeşlik arkalı bu tema boyunca söhbetdeşlik arkalı devam edýär. Söhbetdeşligimiziň teması däp desturlaryň türkmeniň ýaşaýyş medeniýetini saklanyp galmagyna türkmen aýal gyzlarynyň goşýan goşundy. Sehra şeýleräk bir sorawymyz bar. Türkmen däp desturunyň maşgaly medeniýetiniň saklanyp galmagyna galiberde türkmeniň ýaşaýyş medeniýetiniň öýüd boluşly kemale gelmegine siziň pikiriňizçe türkmen aýal gyzlary nähili goşunt goşdy?
Men pikirimçe türkmen ýaşaýyş medeniýeti şol bir wagtda däp desturlary belli bir derejede aýal gyzlaryň häzirki gylyk häsiýetiniň daşky keşfiniň umumyň häzirki ýaşaýyş durmuşynyň kemale gelmegine belli bir derejede goşunt goşdy. Ýöne yani şol bir wagtyň ödünde de şol däp desturlarynyň saklanyp galmagynda aýal gyzlarynyň esasy rol oýnaýarmy kadyp pikir edýän sebäbi türkmende umumyň toy tomma gödeňine getirilmede ýa bayramçılıklar, hudayollar, sadakalar, sünnet toyları umuman nehil dep desturlarımızı göz önünde getirenimizde şol dep desturları saklap galyan esası, ayal gıydlarımız esası, şol enelerimiz mukadip pikir ediyen sebebi şol toyda neme edilmeli ya da sadakada neme edilmeli, neme pişirilmeli, nehil şon doğamı nehil doğam etmeli umuman şonda neme dep desturlarımızda neme amal edilen olsa şol onun aglawa bölegini aýal gyzlarymyz yerine getirýär. Şoň üçin umumyň türkmeniň medeniýetinde däp desturunda onuň şuň kügünäçinli gelip ýetmeginde aýal gyzlarymyz esasy rol oýnaýarmy kadyp pikir edýän.
Halkara denanlar günü münasebetli dünýäniň çar künjüginde ýaşaýan türkmen denanlaryna galiberdi ähli aýal gyzlara aýtjak arzuwlaryňyz, gutlawlaryňyz bardyr.
Türkmen aýal gyzlarynyň galiberdi dünýäniň dürli künjüginde ýaşaýan aýal gyzlarymyzda ilk bilen 8-nji mart bayramlarını tüýsürekden gutlaýan, şeýle de olaryň durmuşynda üstünlük, maşalasynda agdywirlik, asudalyk arzu edýän hemme aýal gyzlaryň durmuşda öz isleýän arzularyny, maksatlaryna ýetmegini arzu edýän.
Biz gepleşigimizi Ýewropada ýaşaýan türkmen diasporasynyň wekili Bahar bilen türkmen maşgalasynyň zenanyň ornu baradaky tema boýunça gurrundöşlük bilen dowam edýäris. Türkmenlerde zenanlar maşgala ocağının mehir odunu söndürmen saklayar. Zenanlar maşgaladaki mehir muhabbetin sıyınmaz direğidir diyen yalı sözler köp aydılıyar. Siz Türkmen maşgalasında zenanların orunu ne hile arayarsınız?
Ben pikirimçe hem yerde dem başka yurtlarda dem ayalın rolü ulu maşgalada sebebi vaktin geçmeyi bile ayal güçlenye. Ayal maşgalanı saklamalı, ön işler bile meşgulanmalı. Ben pikirimçe hem yurtlarda dem şanyalı bolya hem maşgalalarda de elbette yönü haçanda ayal maşalani saklayacak olsa ol şu maşala üns veriye nahar veşriye öyünü ayırıya çağlar neser ediye erne dem vaxt sarp ediye Türkmenistan'a aysam şu kızlar maşala kuruna kreden okular maşala bir institucia yalı da şu institucia işler yalı bulur yalı şuna güç gerek koşun koşmalı yönü durmuşa çıkıp min otaýkyçyk, bunu giyjek, onu etjek diýip bolanok.
Onu soňky meýiller demek üýtgeýä hasaplaýanyň mesel. Soňky ýaşlaryň arasyndaky maşgala bolan garaýyş bilen öňden gelýän türkmen däp desturlaryna bolan maşgala çemeleşme bilen soňky tendensiýa, soňky meýiller üýtgeýämi demek siziň pikiriňizçe üýtgäp barýarmy?
Meniň pikirimçe üýtgeýä. Gyýlar şu maşgalanyň gymmatlyklaryny bilenokler, düşünenokler. Maşgala näme üçin gerek? Näme üçin durmuşa çykýan? Adam durmuşa çıkanda ol maşgalany düzjek bolup durmuşa çykýa da. Netirin dowamy bar da pikir edip durmuşa çykýa. Meniň pikirimçe häzir şu ýaşlar ken şu zatlar barada pikir edenokler. Tamam durmuşa çıkıp hizmet etmeyecek olyalar. Yönü durmuşunu yaşap nemi isleteler edip kinoda akıyalar yaşayacak olyalar benim fikrimçe. Yönü durmuş o barada değerle durmuş kino değil.
8 Mart Halkara Zenanlar Günü münasibetli Azat Evropa Azatlık Radyosu işte bu durmuşta üstünlük kazanan ayal kızlardan özlerinin yaş dövrünü berecek maslahatlarını sorudu. Gepleşimizin şu yerine Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan respublikalarından hem de Türkmenistan'ın ayal kızların şol sanlı Uganistan'ın bir etniki Türkmen zenanının bu uğurdu beyan eden öz fikir karayışlarını size eşittiriyoruz.
Оставаться верной самой себе и своей мечте, а также пройти
Өзіңізді ве өз арзуларыңызда вепалы болын. Дұрмышта башыңыз дик мертебеңіз белән толсын, ата-бабаларымыз ялы. Дұрмышың һәр бер фурсады, нематтар, әхли дади düşünjelilik белән кабул итеп шүкүр едің. Дұрмышта һәм зат оңотлыгы тарап бар яр. Мен моның шәйледигене энчемеге дә шаят болдым. Ве өвренің, өзіңізден өвренің, өз хаталарыңыздан сапағалын, төрек дашыңыздан өвренің, хатта қарашларыңыздан һәм сапағалын. Һәм мәнің гө önünden turmak hökman del yöne kadir etmeli. Yamanlıktan yaxşılık köp, bunu bilin, özünüze inanın. Senin durmuşun senin elinde.
Kırgızistan Aynura Saginbayeva, Siyar Barlık ve Genişdarlık Merkezinin direktörü.
I would like to tell to Aynura. To Aynura when she was 14, 15 or 16 years old.
Мен Айнура Юдленярын. 14, 15 я 16 яшларындағы Айнура Юдленярын. Қорқма, чекінме, ислеген һәр задыңы итмәге тыныш. Саңа илкинчилек белән дәрурдат инглиз теле. Себебе инглиз теле тутыш дөнья белән әхли йортлар белән аратнашы курмага юл ачар. Бу саңа сыяхат өчен, бизнес өчен, оку окумы өчен өрән күп мөмкинчилекләр өдәр. Икенчилек белән бу һәм минем фикримчә ваҗип. Қорқма, себебе Yalnışmarsan, yalnış koy vermek elbet zat değil, yalnışmak koyu. Sebebi bu bir mümkünçülük, bu bir tecrübe. Dünyada en mühüm zat tecrübedir. Tecrübeni satın alıp bilmersin. Sen başka adamlardan tecrübe alıp bilmersin. Şeylet şunu, asla korkma, şey.
Just do it. Never afraid. Just do it.
Еще одна вещь, вот говорят, найдите себя. Найдите себя и работайте или там.
Кәбер адамлар әйдә өзеңне тап һәм дә иң күп нәмәсләсәң шон ит. Һава бу догры. Яны өзеңне тапмак өрәм кыйн. Мен юқоры билими тәмамлан яны хенит һәм өзеңне тапып билмәде күп адам танаярын. Шон өчен ил көлән сен өз йөрәгеңдең салмалы. 16, 17 я 18 яшьларында вакытын йөрәктә нәхиле арды умид бетлән булсаң, шолры илмидәме ятта сакламалы. Шурканлык ялыдыр яны шул аңырдан гелгән илкинҗе аның исләк өзеңне тапмагы.
Первый очень точный позыв, который, как правило, может помочь человеку реализовать себя.
Тәҗрибәсен Ойнихол Бабаназарова, юрист ве адам хукуклар активисты.
Пеша зама грифтани дониш.
İlkincilik bilen köpeuren, haz köpeuren. Yadını da düşen olsa Sovetler dövründe demir tutu sebeple bu mümkün değildi. Hem de bugünkü teknologiyanın yoktuğu sebeple. Şonu için indi mümkün kadar köpeurenmek için en amatlı pursat.
Patma, Uganistanlı etniki Türkmen, telekeçi ve lukmançılık talibi.
Мен яш түркмен аял кыйдылары дурмуш жолуна илкинчи кадам басандарында илкинчилик күлен өз машгалак заларынын олара колдоо бермегини, рухландырмагыны, олара химаят бермегини шейлиде оларын окуу билим деражасынын жогору болуп, жемгетте кеткер эдинип ишлеп билмектерин арзу эдерин. Ондан башка да түркмен яш улларымыздын дөөлөт ишинде ишлеген яш улларын окуян яда окууну тамамлан түркмен аял кыйдыларына, түркмен кадрларына иш мүмкүнчүлүктөрүн дөрөт bilmeklerini hayş ediyarın.
Özbekistan Umida Ahmedova fiil alan dokumental film rejissyoru.
Agar o'sha yoshlik paytimda şu aklım, şu tecrübem bulgendi.
Yaş vaktim hedir ki bilim tecrübemi iyi olan olsadım, bir direk zatlara vakt sarp etmezdim. Öz energiyamı direksiz adamlara sarp etmezdim. Dile öğrenirdim. Has köp portretleri, oğudun suratları dörödördüm. Hem de ömrümde duşan acayip adamların mağarada durmuşu hikayeler yazardım.
Hatirelerini yazıp olgen bulardım.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Hoş sağ olun.